На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в Зона здраве! Аз съм Рати!
Здравейте от мен! Аз съм Божидар! Започва здравното предаване на Радио Гласът на надежда.
Темите днес – дълга дрямка, ключ към по-добра памет.
Тежкият труд на вените.
И как да избегнем грип.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надежда.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Ключът към подобряване на паметта и познавателните способности се крие в дългата дрямка, обясняват изследователи.
В проведено проучване сред 216 бебета до 12 месечна възраст се установява, че малките участници не могат да си спомнят новите задачи, които изпълняват, ако след това не са дремвали за по-дълго.
Според изследователите от университета в Шефилд, Великобритания, най-доброто време за учене е преди сън. Те подчертават, че сънят е много по-важен в ранна възраст в сравнение с други възрастови групи.
Изследователите показват на малките участници на възраст между 6 и 12 месеца три различни задачи, включващи игра с кукли. След това половината от бебетата спят 4 часа, а другата половина по-малко от 30 минути. На следващия ден малките участници трябва да повторят това, на което са ги учили.
Оказва се, че бебетата, които са спали по-дълго, могат да повторят една задача и половина в сравнение с нито една при малките участници, които спят по-малко от 30 минути.
Получените резултати насочват вниманието и към важността по отношение на четенето на книга на детето преди лягане. Миналогодишно проучване установява, че по време на сън се образуват нови връзки между мозъчните клетки.
Учените заключават, че бебетата задължително трябва да спят повече, за да подобрят когнитивните си умения, но ученето преди лягане може да не е най-добрият подход. Макар да има данни, според които сънят след учене е полезен, не е ясно дали сънливото състояние преди лягане носи позитивни ефекти. Продължаваме с следваща тема, свързана с признаците на Паркинсон. Забавеност на движенията, тремор в спокойно състояние на тялото и скованост са класическите симптоми на болестта на Паркинсон, въз основа на които се предприемат изследванията за поставяне на диагнозата в общия случай.
Днес медицинската общност фокусира вниманието си върху определението на група признаци, по които може да се разпознае заболяването преди изявата на класическите му моторни прояви. Това според учените ще помогне за по-доброто проследяване на потенциални случаи и изучаване на причините за развитието на заболяването, което е в пряка връзка за намирането на профилактични терапии и започване на адекватното лечение на болестта в нейния най-ранен стадий.
Според научната общност, процесът на спад на допамин дава индикации най-малкото 5 години преди проявата на класическите моторни симптоми. Те са по-нетипични за болестта и същевременно се срещат при голяма част от населението, което по принцип затруднява прогнозирането риска от Паркинсон.
На този етап се разглеждат 4 признака, които подаваме с условието, че наличието им не означава непременно развитие на заболяването, а по-скоро е призив да се следи здравословното състояние внимателно и се реагира навременно при съмнение, като се търси компетентен специалист за консултация.
И така, ето тези 4 признака. Голям процент от развиващите Паркинсон, 60-100% от пациентите с диагноза, споделят за нарушаване на обонятелните функции от по-рано. При болест на Паркинсон се оказва, че една от първите засегнати мозъчни зони е тази, която отговаря за обонянието. Според данните от изследванията, проблемите с обонянието започват най-малко 4 години преди изявата на класическите симптоми.
Проблеми, които са обичайни за пациентите с Паркинсон, са свързани с перисталтиката на червата. Тоест, отново е засегнат мозъчен участък, който отговаря за тази функция на тялото. От едно изследване се предполага, че при хората, които на средна възраст стават от запит, рискът от развитие на Паркинсон по-късно в живота е 4 пъти по-висок.
Има и още една връзка, третата, която споменаваме. 45% от хората с нарушение в поведението на REM съня развиват болест на Паркинсон или деменция заради увреждания на телцата на Леви в мозъка в срок от 11-12 години. Типични прояви при това разстройство са необичайно бурните движения по време на сън, с ритане, удряне, хващане, които са потенциално опасни за партньора, с когото делите леглото.
Въпреки, че са необходими още доказателства за потвърждаване на следното становище, в анамнезата при пациентите с Паркинсон може да се проследи проявена задълбочаваща се склонност към депресия, което не означава, че обратната връзка също е вярна. Тоест, по-голяма част от хората с Паркинсон стават от депресия, но това не означава, че голяма част от хората имали депресия развиват тази болест.
Скъпи приятели, това бяха здравните ни новини. След малко продължаваме с едно много интересно интервю на доцент Милена Станева и то е свързано с трудната работа на вените. Ще говорим за профилактика и за оперативна намеса. Това е проблем, който става все по-актуален днес. Затова останете с нас, ще научите повече за него. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, това е По-добре здрав, радиото е гласът на надеждата, компанията сме ние, Божидар и Ради. Скъпи приятели, отваряме една тема за трудната работа на вените, как всъщност да ги предпазим или ако вече имаме проблем, какво да предприемем. Това е едно интервю, дадено от доцент Милена Станева пред печатните медии, което ние с Божо ще ви предадем задочно.
Кои са най-новите терапии при трайно разширени вени и коя от тях е най-добрата?
Заблуда е, че някои от методите са по-добри. Всъщност, коя терапия ще е оптималната за даден пациент, зависи от конкретната вена. Все по-често се прилага комбинация от няколко метода. Това, което е подходящо за един, не е добро за друг, но медицината напредва и лечението се усъвършенства дори по класическите методи. През последните години все по-широко навлизат така наречените мини-инвазивни методи, а именно радиофреквентна абуация и лазерната абуация. И двете са безкръвни и щадящи процедури с минимална травма за пациента и се различават по вида на енергията, която се използва за отстраняване увредената вена.
Какво точно се случва?
Най-схематично методът на радиофреквентната амбулация е следният. През малка дупчица се навлиза в проблемната вена чрез катетър, вкарва се едно влакно по хода на вената, което след това се изтегля и чрез високочастотни радиовълни варикозният участък се изгаря и престава да създава проблеми на пациента. Това е много удобно за хора, които не искат да се откъсват от служебните си задължения. Правят си, примерно, операцията в петък и в понеделник могат да са на работа. При другия вид абулация, крайната цел също е чрез топлинен лъч да се обработи дефектната зона, като енергията се подава от лазер. Двете процедури се извършват в операционна зала в условията на пълна стерилност. Правят се местна опойка и изолиране на увредената вена от околната тъкан, стечност, за да не се получи изгаряне на кожата. Безболезнени са, траят около 2 часа от влизането в операционната до излизането, много щадящи за пациента, възстановяването при тях е значително по-бързо, но абулациите са подходящи само за 20-30% от видовете разширени вени. Метод, който се прилага успешно от български съдови хирурзи и ангиолози амбулаторно от години, е склерозирането. То също е щадящ метод. При него изключването на проблемната вена става чрез вкарване в нея на вещество, което я запушва, но методът също не може да се приложи върху всеки. Понякога е по-подходящо да се избере класическата операция стрипинг, която в никакъв случай не трябва да се пренебрегва.
А тя как протича?
Добрата медицинска практика изисква операциите на разширени вени да се извършват от специалисти по съдова хирургия. Чрез няколко разреза те достигат до увредената вена и разширеният участък се изтегля. Все по-често се прилага и друг оперативен метод – мини-флебектомии. През разрезчета от 1-2 мм с кукички се изважда престаналата да служи вена. В повечето случаи това става при минимален болничен престой, но отново не всички случаи са подходящи за такава операция.
А може ли проблемът да бъде решен завинаги с операцията?
Ако след нея не се спазва нужният хигиенно-диетичен режим, вероятно ще се появи проблем с друга вена. Грижи трябва да се полагат и хората, които са на ръба или все още в ранен стадий и с подходящите мерки, може да се забавят проблемите и дори да се избегне влошаването на тяхното състояние. При хора с наследствена обремененост обаче рискът е по-различен, тъй като те са предразположени да образуват нови и нови разширени вени.
А каква профилактика препоръчвате?
Ами добра хидратация. Поне 2 литра вода на ден, а в жегите през лятото и повече. Добре е човек да се отучи да добавя сол или да намали чувствително натриевия хлорид, защото ние българите по принцип имаме склонност да ядем прекалено солено. Хубав навик е уморените крака да се обливат със студена или хладка вода от глезените към бедрата. Друго важно условие е да се избягва тежкият физически труд. Човек да се движи повече, да спортува, особено при фамилна обремененост, когато негови кръвни роднини имат разширени вени. Подходящи за профилактика на разширените вени са ходенето, бягането, плуването, карането на колело. С заседналия начин на живот се увеличават и болните с варикоза.
Хората, които работят по цял ден седнали или прави, обречени ли са да получат разширени вени?
Те наистина са в неблагоприятна ситуация, но може да намалят натоварването на вените си, като през около час, час и половина се разтъпкват за 5 минути. Когато и това е невъзможно, може да направят едно много лесно упражнение. Като изправени прехвърлят тежестта на тялото, редувайки 5 пръсти, а докато са седнали да имитират натискане на педали. Целта на движенията е да раздвижат мускулите на подбедриците, за да помогне това на връщането на кръвта към сърцето. Същото може да се прави при пътуване с самолет или друг обществен транспорт, а когато човек е със собствен превоз, е добре през час, час и половина да спира за малка разходка. Ако вече има разширени вени, трябва да носи еластични чорапи, но предписани от лекар, защото те се различават и трябва да са съобразени с пациента. Така се получава нужната в конкретния случай компресия, която подпомага тежката работа на вените.
Какво всъщност е тежкото в работата им?
Всъщност всеки ден кръвта на тялото трябва да се придвижва по вените от петите до сърцето, средно на метър и половина в височина, при това многократно. Общо се събират средно около 7000 литра за денонощие. Всеки може да пресметне количеството за целия човешки живот. За разширените вени това става непосилна тежест, защото кръвта се задържа в долните крайници. Затова хората още при първите признаци трябва да отидат на лекар, за да се направи възможното за забавяне напредването на заболяването.
Кои са тревожните сигнали?
Музиката Всъщност това заболяване има 6 стадия, но още при появата на често повтаряща се тежест или леки отоци около глезените вечер, трябва да се направи консултация. На този етап процесът се контролира с диета, движение, прием на повече течности, а при нужда се включват и медикаменти за мазане или таблетки. Ако състоянието продължи да се задълбочава, по краката се появяват малки разширени вени, подобни на паяжина или на метлички. На следващия етап вените изпъкват. Надигнати са над 1 мм или стават забележими, защото са неестествено широки, над 2-3 мм. При напредване на заболяването се стига до постоянни отоци и пигментни петна по краката и добре видими големи разширени вени. В най-тежката форма на заболяването кожата над увредените съдове се разранява и лечението е много трудно. Съветът ми е още при зачестяване на усещането за уловни крака или на отоци около глезена, човек да отиде на съдов специалист. Лекарят има възможност да направи ехографско оглеждане на вените за уточняване на състоянието, както и да препоръча най-обещаващото за случая лечение.
Несъмнено, лятото ли е по-трудният сезон за вените?
Да, заради високите температури. В топлото време всичко се разширява, включително и вените, и това е допълнително натоварване, особено при вече влошено състояние. Месеците с по-хладни дни са обаче най-подходящият момент за операция на вените, ако тя вече е станала необходима.
Защо?
Дори при най-щадящите терапии ще има нужда от възстановителен период около месец, през който се носят еластични чорапи, е много по-лесно спазването на това предписание, когато е по-хладно, отколкото в жегата. Освен това се избягват неблагоприятното общо влияние на горещините върху организма и допълнителното разширяване на повърхностните вени под въздействието на околната температура. Скъпи приятели, доста разширено коментирахме темата, но ако имате въпроси, може да се обърнете към нас, а ние към специалиста. След малко продължаваме с други актуални препоръки. Те са свързани с грипа. Как да го избегнем? Това е по-добре здрав. Останете с нас. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в по-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Във всеки миг сме заобиколени от милиони вируси, бактерии, гъбички, голяма част от които могат да ни причинят неприятности. И естественият въпрос е, защо на колегата нищо му няма, а аз лягам болен дори само един човек да е кихнал и то в съседната стая. При равни други условия решаващи имунитет. От часовете по биология, за него сме си формирали представата като заверен страж и образът е много подходящ. Клетките, които ни защитават, при нужда наистина се скупчват като армия около враждебните микроби с мисията да ги унищожат. Но успехът зависи както от числеността на армията, така и от нейната сила и издръжливост. Това обяснява защо някои не боледуват по време на епидемии, а други се тръшват само от гледане на новините за грипа. Никога обаче не е късно човек да опита да укрепи защитните си сили.
Състоянието на имунната система зависи от много фактори, основно от начина на хранене, от закалеността, от физическата активност и от мисленето дори. Установено е, че хората, които вярват в себе си, мислят позитивно, имат повече антитела в кръвта и по-лесно се справят с инфекции. Негативно настроените хора, които мислят как ще се разболеят и ще изкарат тежко заболяването, са първите, които се разболяват. Имунната защита зависи от това дали пушим и колко алкохол употребяваме. Влияе се от метеорологичните фактори, при влажно и студено време се създават условия за преохлаждане, особено на лигавицата на дихателните пътища, при което намаляват достигащите до тях имунни клетки и спада локалната имунна защита.
Не на последно място. Многократно и категорично е доказано, че стресът подкопава брутално имунитета. Когато човек е обхванат от нездравословно напрежение, над бъбречните жлези произвеждат повече кортикостероидни хормони, които понижават имунитета. Илюстрация на този факт е, че същи хормони се дават на хората с пресетени бъбреци, сърца и така нататък, за да се потисне имунната реакция на организма срещу чуждото тяло, в случая трансплантирания орган. Доказано е, че хората, които живеят в перманентен стрес, боледуват 2-3 пъти по-често от инфекциозни заболявания.
В същото положение са и тези, които не си доспиват. Нужните 7-8 часа сън всъщност са индивидуални, но пък това е нормата. Малките деца са по-податливи на инфекции, защото имунната им система не е съзряла, а от друга страна, близкото общуване на много деца в яслите и детските градини улеснява разпространението на патогените. Положението се влошава допълнително от страха да не избяга топлото. През зимата не се проветряват помещенията достатъчно, за да се задържи високата температура, което не е правилно.
Какво можем да направим, за да отблъснем неприятните вируси и бактерии? Суровите плодове и зеленчуци подпомагат имунитета благодарение на витамините, особено витамин С и минералите. Много мощни антимикробни средства има в чесъна, лука, хряна, лютите чушки. Пълнозърнестите храни добавят важните за имунитета микроелементи, ненаситени мастни киселини и Б-витамини. Ядките снабдяват с базови за имунитета вещества, като селен, магнезий и витамин Е.
Медът и всички пчелни продукти, особено клеевата тинктура и пчелното млечице, правят чудеса за здравето. Ценното е, че вирусите и бактериите не развиват устойчивост към клея, също известен като прополис, за разлика от антибиотиците. Универсалното правило е, на колкото години е детето, по толкова капки профилактично да приема на ден на гладно, а за възрастните по 20-30 капки, при заболяване дозата може да се утрои. Клеевата тинктура може да се използва и за приготвяне на капки за нос. 5 капки клеева тинктура в 10 мл дистилирана или сребърна вода или физиологичен разтвор, които се слагат по няколко пъти дневно в доза 3-5 капки. Може да се използва и за гъргара.
Умерената двигателна активност също е приятел на имунната система, но голямото натоварване има обратен знак. Затова професионалните спортисти боледуват по-често, а спортуващите с мярка са по-здрави от штракащите дистанционното пред телевизора. Укрепваща роля има дори и половинчасови упражнения 2-3 пъти седмично.
Изключително ефективна в офиса е ароматерапията. Няколко капки етерично масло от градински чай, розмарин, бор, кипарис, евкалипт, лайка, мащерка ще прочистят часове наред въздуха, който делим с много хора. Маслата може да се намерят и като капсули за пиене. Упражняват силно противовъзпалително и противомикробно действие. По желание могат да се използват и като балсами. Веднъж поети през кожата, те достигат до кръвообращението и също се излъчват през дихателните пътища. Скъпи приятели, тази информация беше полезна, но ние ви пожелаваме да сте здрави!
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Жихите прие в моя живот.
Това беше всичко за днес в По-добре здрав. Нашето хапче здраве, което се приема, знаете, в понеделник, по това време, на тази честота. Но ако искате нова порция здрава или друга духовна храна, тя е на ваше разположение в архивите на нашите сайтове awr.org
и awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!